dzirdējām Samoilovu sakām, ka pret garajiem ar taktiku un pret īsajiem ar spēku.
Nu, pilnīgi pareizi. Tāds arī ir viņa spēles stils, un es domāju, ka spēles plāns tāds arī būs. Nu, redzēsim, grūti jau pateikt, nav neviens diži tos kubiešus redzējis. Andris Mēriņš runāja, viņš teica, ka arī tā viena spēle visai mazai parādījusi, un visai grūti būs saprast. Nu, šodien es saprotu, ka pirms spēles tiek pētīts video, skatīts, kādi tie kubieši ir. Nu, fiziski ļoti spēcīgi abi divi. Es domāju, ka mūsu pluss noteikti būs tas, ka mums ir šādu ļoti svarīgu un nervozu spēļu lielāka pieredze, jo kubiešiem tādas nav praktiski vispār.
Jā, nu atcerēsimies, protams, iepriekšējo maču, kur tiešām no 11:13 izlīdām uz 15:13 pēdējā setā, un ceram sagaidīt arī Samoilovu slaveno pludmales lauvas rēcienu arī šajā spēlē.